Mart'ın 10'u Milli Tiyatro Günü'de. Değil mi Vakıf Bey?
Ben.
Hoş gördük sizi.
Hoş gününüz olsun.
Müstakil Azerbaycan'ın tiyatro hansı durumdadır? Sağlığına cevap aktaracağım bugün Canbaki'de.
Yaxşı yerde akşamlar.
Yaxşı yerde. Şimdi ben oturup kalmışam, bilmirəm. İlk sualı neden verim? Elə birinci soruşum sizden ki, ne yerdədir? Yoxsa soruşum ki, bugün benim Azadlıq Radiosu.az saytında bir köşe yazım çıxıb. Orada ben yazmışam ki, daha doğrusu tiyatrın sovet dövründən heç nə yazmamışam. Ancaq tarixindən. Hacı Qara necə yarandı? Necə oldu ki, ilk tamaşa Hacı Qara oldu? Belə yazmışam ki, teatr 20-30-cu illərdən sonra Sovet ideologiyası, repressiyalar başladı və sonra Sovet ideologiyasının təsir altına düşdü. Düzmü dedi, demişəm, doğrudan belə idi? Teatr nə dərəcədə ideologiyaya düşmüşdü o dövrdə Sovet ideologiyasına? Tam xidmət eləyirdi, yoxsa?
İdeologiyanın, istənilən ideologiyanın çərçivələri kənarında heç bir sənət növü, heç bir fəaliyyət növü mövcud ola bilməz. Söhbət bu ideologiyanın normativ, avtoritar, totalitar, repressiv, mütərəqqi və digər xasiyyəli olmasından gedir. Yəni, ideologiya dedikdə biz nəyisə bir mənfi, təhlükəli bir div, xortdan görməməliyik. Ona görə Sovet ideologiyası deyəndə bütövlükdə götürsək, misal üçün komünist dünya görüşü, komünist arzuları, komünizm xülyaları deyək ki, bunlar yüksək səviyyədə insanpərvərdir, çox gözəldir. Yəni, hansı Sovet tamaşasında insanları bir-birini qırmağa və yaxud istismar etməyə və yaxud aldatmağa və yaxud pornografiyaya və yaxud zorakılıq və s. çağırırdı. Yasaq idi. Pis yasaqlar mıydı? Yaxşı yasaqlar mıydı? İndi bax, bu günün prizmasından baxsaq, suallar heç də bir mənalı olmayacaq. Başqa məsələ ki, Sovet ideologiyası, daha doğrusu Marksist-Leninçi estetikası bu normativ xarakter daşıyırdı. Yəni, alternativlərə yol vermirdi. Yəni, sənətkarın axtarışları, yeni torpaqlara, sənət torpaqlarını kəşf etməsi, forma axtarışları sadəcə yasaqlanırdı. Amma bugün də, bax, əgər siz qərb mütəxəssisləri ilə, teatr mütəxəssisləri ilə söhbət eləsəniz, hamı bir ağızdan sizə deyəcək ki, bu vaxta qədər ən mükəmməl yaradıcılıq üçün, yaşam üçün ən səmərəli sistem Sovet teatr sistemi idi.
Doğrudan mı yəni?
Bəli, elədi. Bəli, elədi.
Nəyə yaxşı idi onun məsələn?
Ən birincisi, teatr sənəti indiki qədər və yaxud dünyada olduğu qədər bazar şərtlərinə bağlı deyildi. Bağlı deyildi. Bir haşiyə çıxaq. Tutaq ki, Azərbaycan film bir ortabab film istehsal edirdi. Moskvada ona deyək ki, üçüncü kateqoriya verirdilər. Yəni, o klublarda və əyalət kiçik kinoteatrlarda nümayiş etdiriləcək. Rejissor üçün, yaradıcı qrup üçün bu çox mənfi bir hal idi. Fəqət 5-6 aya bu film, nəzərə alsaq ki, biletlərin qiyməti çox ucuz və s. özünün xərclərini qaytarırdı. Yəni, bu sistem var idi. Bu sistem işlək idi. Mərkəzdən idarə olunurdu. Yerlərdə nisbətən azadlıq vardı. Yəni, respublikalarda mədəniyyət nazirlikləri, mədəniyyət nazirliklərin teatr şöbələri və bütövlükdə unitar dövlətin çərçivəsində tutaq ki, Moskvaya qastrol, nə bilim, dünyanın, əsrin o başından bu başına teatrların gəlməsi, bunu hamısı dövlət tənzimləyirdi. Və baxın, indi bazar-bazar deyirik, amma o vaxtı tutaq ki, buradan başka bir respublikaya gastrolü gedən teatr, əgər xərclərlə gəlirləri sıfır fərqinə gəlirdi, yaxud bir manat üstələsəydi, bu çox uğurlu sayırdı. Çünki öndə maliyyə gəliri iqtisadi effekt deyil, mənəvi, ideoloji, sənət effekti güdülürdü. Nə dərəcədə bu səmimi idi, nə dərəcədə bu deyək ki, yerinə yetirilirdi, o başqa məsələ. Məhz bu riyakarlıq, məhz bu Sovet partokratiyanın sinizmi raport üçün qurultaydan qurultaya rəqəmləri şişirtməyin o meyli bu sistemi dağıtdı. Amma qayəsi təbii müsbət idi.
Yəni müstəqillik gəldi. Müstəqillik dövründə Azərbaycan teatrı necə dəyişdi? Necə qarşıladı müstəqilliyi? Yəni hansı teatrlar bu müstəqillikdən qazandı, hansılar itirdilər? Yəni hazırdı mı? Yəqin ki hazır deyildi teatrlar.
Biz bayaqdan burada söhbət edirik. Belə bir nöqtədən çıxış elədik ki, ya biz gərək sistemli böhrandan, sistemli problemlərdən danışaq. O zaman sistemli meyyarlara, sistemli üsullara müraciət edək. Yox, onda biz konkret teatr qazandı, konkret teatr belə oldu falan, o mənzərəni bizə obyektiv açmayacaq. Çünki, misal üçün, teatrlar var ki, misal üçün, bizdə Rus dram teatrı. Rus dilli əhalinin sayı kifayət qədər azalıb, vahid Rus dilli mədəniyyətin məkanı darlaşıb, amma bu teatr ən böhranlı bizim illərdə çox uğurla, yəni həm maliyyə, həm iqtisadi, həm əməkdaşlarının iş yükü, maaşı və s. yerində idi. Nəyin hesabına o başqa məsələ. Amma əgər teatrdırsa, onun qapısı hər axşam açılmalı idi, zal dolu olmalıdır və tamaşaçılar razı çıxmalıdırlar. Bax, deyək ki, Rus dram teatrında bu üç şərt də uzun illərdir yerinə yetirilir.
Bəs sizdə necə, Vaqif bəy? Yox, dövlət teatrında vəziyyət necədir?
Yenə siz söhbəti ora aparırsınız. Mən dedim ki, konkret misallar məsələni açmır. Biz ümumi sistemin nə dərəcədə işləy olması, nə dərəcədə islahatlara ehtiyacı olması, bu islahatların gedişatı, teatr icmanın şuuru, ictimai şuurun nə dərəcədə dəyişməsindən söhbət eləsək, məncə daha səmərəli olar. Bu məqamda teatr şünasımızı söhbətə qoşsaq faydalı olur.
Yeri gəlmişkən bir də xatırladım ki, bugün Milli Teatr günüdür, əziz dinləyicilər. Müstəqil Azərbaycanın teatrı hansı durumdadır? Sualına cavab axtarırıq qonaqlarımız. Yox, Dövlət Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğludur və teatrşünas Sevda Babayevadır. Buyurun.
Vaqif, mən dediyin əraziyəm. Yəni, hər şey bir mənalı şəkildə, bir tərəfli şəkildə baxmaq olmaz. Elə Rus dram teatrına misal çəkdi. Mən də onların daimi tamaşaçılarından demək olar ki, bütün repertuarını danışam. Və orada heç vaxtı tamaşaçı qıtlığı olmayıb. Hətta bir boş yer belə, yuxarı məkanlar belə heç vaxt boş olmayıb. Baxmayaraq ki, yenə də oranın bütün tamaşaları keyfiyyət etalonu sayıla bilməz.
Yumşaq desək.
O yumşaq desək, hə, o başqa bir mövzudur. Amma yenə də orada bir sistem mövcuddur. Tamaşaçını necə cəlb eləmək olar? Rus dilli əhali də gəlir, Azərbaycan dilli əhali də gəlir. Yəni, Rus dilini müəyyən qədər bilik səviyyəsi olan insanlar deyirəm. Yenidirəm, yəni burada biraz, bilmirəm, bizim hər bir teatrın yəni, öz siyasəti olmalıdır, tamaşaçıların əməkdaşlıq prinsipi olmalıdır. Bunu necə demək lazımdır? Yəni, bu biraz rəhbərliyə bağlıdır, nazirli səviyyəsinə həll olması bir şeydir. Təəssüf ki, bugünləri tək ünsiyyəti saxlaya bilən tamaşaçı teatr, aktor, rejissor ünsiyyəti saxlaya bilən yeganə teatr Rus dram teatrıdır. Yəni, ən yaxşı halda. Rus teatrında təbii ki, demək olar, yox teatr, yalnız kamerinin teatrı, balaca məkandır. Amma böyük teatrına, yəni bir əgər say kəmiyyət baxımından götürsək, digər teatrlarının
İki sevdanın ortasında oturmuşam. Sərdin rəyimdə bir arzu tutmuşam, inşallah çin olar. Arzum ondan ibarətdir ki, bu tarix inkişaf deyirik, tali yüklü hadisələr deyirik, dünyaya açılmaq, inteqrasiya deyirik. Mən çox arzulayıram ki, bax, bu proseslərin nəticəsində teatr icmamız, yəni söhbət yalnız Bakı teatrlarından gedmir, Azərbaycan dövlət teatrları sistemi mövcuddur və bugün ayın 10-udur, aktyor evində böyük bir mərasim var və ilk dəfə əyani şəkildə, qrafik şəkildə gördük ki, orada əvvəldə bir klip gedir, Azərbaycanın xəritəsi və o xəritədə bizim teatr xəritəmiz. Və belə birdən-birə əyani görürsən ki, söhbət yalnız yox, az drama, rus dramasından gedmir. Bax, bir unitar dövlət var, yəni Qarabağa çıxmaq şərti ilə. Vaxtında orada da Stepanakert Dövlət Teatrı vardı. O da Azərbaycan teatr sistemində idi və inşallah qayıdacaq, onun geci tezi var. Bax, bu əyani, vizual o xəritəni görəndə anlayırsan ki, bax, problemdə. Məhz indi 2009-cu il, yəni 20-ci əsrində artıq bir dekadasını yaşamışıq və bu sistem hələ də olduğu kimi qalıb. Və yadımıza salırıq ki, deyək ki, bu 20 ildə belə götürək, nələr baş verdi? O siyasi təlatumları, o iqtisadi böhranları ki, yaşamışıq, geçsin, qayıtmasın. Onları çıxmaq şərti ilə, yaxud onları nəzərə alsaq, onda baş verməli proseslərin bu qədər gecikməsinə təəccüb eləmərik. Yəni, çox çətin yaşayırdıq. Yəni, biz nə tamaşaçı, biz 90-cı illərdə çörək pulu tapmırdıq ailəmizi saxlamaq üçün. Aylarla maaş verilmirdi və deməli, mən bunu mənfi də olsam, obyektiv teatr düşüncəsinin, teatr prosesinin ləngiməsi, səngiməsi, tıxaclara gəlməsinin bir səbəbi kimi anlayıram. Amma indi barmaqlarımızı bükək. Postsovet məkanında misli olmayan teatr qanunu qəbul olunub. Mədəniyyət Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bunun da mənası aydındır. Yəni, turizm çox pul gətirən, yəni iqtisadi effekti olan, mədəniyyət isə yalnız və yalnız mənəviyyata, ümumi mədəniyyətə qulluq eləyən bir sahədir. Yəni, bunları bir araya gətirmək necə ki, show business və simfonik musiqi. Biri qazanır, o birisi gərək onu istehlak etsin və öz işi ilə məşğul olsun. Söhbət əvvəlki o bərabərlikdən gedmir. Amma bax, Sevdə ilə danışırdıq. Tutaq ki, mədəniyyətə, yüksək mədəniyyətə, yüksək sənətə xidmət eləyən ocaqlar təbii imtiyazlar tanımalıdır. Mədəniyyət Nazirliyi 12 illik inkişaf proqramını tərtib eləyib, dərc eləyib. Daha sonra, yəni mən teatrla bağlı sadalayıram, prezidentin məlum fərmanı olub ki, onun preambulası çox vacibdir. Yəni, hər dəfə yeni prezidentdir və bir teatr xadimi ki, mən eşitmək istəyirdim. Bu iqtidar teatr haqqında, teatrı necə qəbul eləyir? Teatr hansı yerə qoyur? Və əgər diqqət yetirsəniz, çox yüksək. Üstəgəl, yeni bazar, deyək ki, kapitalizm şərtlərini nəzərə alaraq. Ve burada paradoksal bir noktaya gelirik. Bakın, bütün bunlar yukarıdan demeli kabul olunan islahatlar veyahut inqilablardır, belə desek. Ve maalesef aşağıdan hiçbir hareket yoktur.
Aşağıdan yani kimden?
Yani teatr icmasından. İndiyanacan hiç kim, karşımda oturan, çok sevdiğim, çok hürmet edildiğim teatr şunasla, teatr kanunu müfessel oturup okumayıp, rejissorlar, teatr müdürleri hiç kim oturmayıp ki bu kanun mənə hansı imkanları verir, neyi yasaklayır ve hansı kanun altı aktlar kabul olunmalıdır, hansı aktyalar olmalıdır ki bu kanun işlesin. Çünkü kanun preambulasından tutmuş, orada təsbit olunan bütün şartlar əslində yeni şəraiti nəzərə alan, yani heç bir mükemmel kanun olmur. Ama bütövlükte yeni modeli əhatə eləyən bir kanun toplusudur, teatr kanunu. Ve indiyənəcən teatr sisteminden, teatr xadimlerinden bir tələb, bir təşəbbüs görülməyib. Görülməyib.
Nədəndir, Vaqif Bey?
Mən elə gəlir ki, bu həmin o sovet vaxtından qanımıza girən o paternalizm, o yumşaq desək,
yuxarıdan nəsə bir şey gözləmək.
Və yuxarı eləyər, biz də dalıcın gedərik. Çünki sovetdən qalıb bu fikir ki, hər bir təşəbbüs cəzalandırılır. Digər tərəfdən o təşəbbüsləri demək, irəli sürmək üçün yeni dövrün tələblərini bilmək lazımdır. İqtisadi biliklərə üzr istəyirəm, hüquqi biliklərə malik olmalısan ki öz sənətini hansı çərçivələrdə sən daha səmərəli, daha faydalı inkişaf elətdirə bilərsən. Maalesef yenə təəssüflər olsun ki hüquqi bisavadlıq, hüquqi nihilizm, pasivlik. Bax, bu qanun da bu Mədəniyyət Nazirliyi və Nazirlər Kabineti prezidentdən tapşırıq alıb, görürsüz teatrları təmir edirlər. Ən son texnika ilə təchiz olunur falan. Qərarları yerinə yetirirlər. Əcəba, bax, bu gözəl binanın içində gözəl yeni düşünceli, yeni keyfiyyətli sənət əsərləri olacaqmı? Bu hələ sualdır.
Bax, Vaqif Bey, düz 5 il öncə sizin prezidentə açıq məktubunuz yayıldı mediada. Xatırlayırsınız yəqin ki sizdə?
Dumanlı xatırlayıram.
Bəli, bu mənim əlimdədir. Teatr ölüb, yaşasın teatr. Bax, belə bir Azərbaycan Respublikasının prezidentinə açıq məktub yazmışsınız. Bu 5 ildə, 2004-cü il 17 dekabr, təxminən 5 il keçib bunun üstündən. Nələr dəyişib, Vaqif Bey? Sizin nə narahat eləyirdi?
Yox, ümumiyyətlə, nikbin adamam. Və bu yazı dərc olunanda mən sadə lövcəsinə onun həmən reaksiyasına inanmırdım. Çünki bu ümumiyyətlə jurnalistikanı, yax, publicistikanı bir janrıdır, yəni açıq məktub. Və bu açıq məktub daha çox ictimaiyyətə yönəlib. Və daha çox teatr icmasına. Bax, birinci deyək ki, mənfi bir məqam ki, mən çox reaksiya gördüm. Yəni dövlət tərəfindən, deyək ki, filosoflardan, alimlərdən falan, amma teatr icmasından heç kim maraqlanmadı. Halbuki bu yazının başlığı bu mütləqiyyət düsturudur. Yəni kral öləndə taxt boş qalmır. Kral ölən kimi başqa kral gəlir. Bu nikbinlikdir məndən. Yəni əski sovet teatrı ölüb. O öldüyü anda yeni bir teatr yaşamağa başlayıb. Və bu yeni teatr üçün necə ki bir arı ailəsi, yeni arı ailəsi yaranırsa onlara yeni bir pətək lazımdır, yeni bir şərtlər lazımdır. Polemikaya hazır idim, amma olmadı. Hətta bu teatr qanunu müzakirə, bir layihəsi müzakirə olunan vaxtı biz mən və teatr ittifaqı biz alternativ bir layihə hazırladıq. O Türkiyə, Rusiyanın qəbul olunmamış teatr qanunu bəzi yeniliklərlə, bəzi şeylərlə deməli bir tərtib olunmuş bir qanundur. Və ən acınacaqlı ki Milli Məclisə 100-ə qədər teatr xadimlərini yığdılar mədəniyyət şöbəsi.
Bəli, mədəniyyət komissiyası.
Komissiyası və orada bizim sənətkarlar adətlərinə görə bəziləri zarafat elədi, bəziləri ev istədi, bəziləri fəxriyyatlar istədi. Və bir quş qoyuldu ki, müzakirə. Bu çox acınacaqlı, bu sənətkarın intellektual səviyyəsinə yaraşmayan, vətəndaş mövqeyinə yaraşmayan bir toplantı idi. Və orada yalnız 3 nəfər mən gördüm ki, əllərində qaralamalar, bəndlər filan hazır idi, ciddi bir bəlkəm də mübahisəyə filana, amma İmumi rəkəşi bəsdir də, yaxşı uzatmayın filan, zarafat filan, bizim komik aktyorlar orada. Və yavaş-yavaş gördüm qapı açıldı və başqa millət vəkilləri də bir şovya gəldilər. Mən özümü təhqir hesab olunmuş hesab etdim. Mövqeyimi bildirdim ki, belə ciddi müzakirələri şovya döndərmək ən azından səmərəsiz bir şeydir. Çifayda. Və indi də deyir xoruz banlamasa güya ki gün açılmaz. Teatr prosesi gedir. Yeni-yeni gənclər gəlir. Çox istedadlı uşaqlar gəlir. Həm teatr cəmiyyəti, həm Mədəniyyət Nazirliyi bax yaracaq cəmiyyətə göndərir. Festivallara gedirlər, baxırlar, görürlər. Bu proses gedir. Amma bütövlükdə bir sistem kimi teatr sistemi o zaman bir o xəmir kimi qalxıb həmin o teatr haqqında qanuna, həmin o Mədəniyyət Nazirliyinin o proqramına ki, orada düsturlarla yazılıb. Və prezidentin məlum fərmanı. Mən dönə-dönə bunları təkrarlayıram, ona görə yox ki, mən paternalistəm və bu faktdır. Göz görüləsi faktdır ki, elə bil ki, boş bir model qurulub, mükəmməl modeldir, hələ uzun illər onu icraatı tələb olunur, amma içi hələ dolmayıb. Bu da mənə görə yanıla bilərəm. Bugün ən ağırlı problemdir. Teatr icmasının vətəndaş mövqeyi, bir düşünər mövqeyi. Bu sarıdan biz hələ, baxmayaraq ki, 20 il keçib, biz o sovet yükünü hələ daşıyırıq. Qorxurlar, çəkinirlər, hər kəsin şəxsi ambisiyaları, bunu da necə deyirlər, qınamaq olmaz, çünki əksəriyyəti evsizdir. Yəni, bir müğənni desəm, ya oxuyan desəm, ya striptizorşa desəm, yəni ona bir dövlət ev verir və o elan eləyəndə ki, mən orada qardrobumu saxlayacam. Nə bilim, bizim teatrda illərcə işləyənlər, yəni teatr sistemində az qala infarkt alırlar ki, belə ədalətsizlik olmaz axı. Yəni problemlər çoxdur. Bax, elə qarşımda oturan, çox ağıllı, həvəslə teatr şünaslığa gələn adam məcbur olur indi uzaqlaşsın. başka yerde işlesin ki bir özünü dolandırabilsin. Çünkü biz yüksek ideyalarını danışanda Marx deyirdi. Marx olanda ne olar? O da ağırlı şeyler deyip çok şey deyip. Mən deyir, incə sənətlə, mədəniyyətlə məşğul olmaqdan öncə dəqiq citatdır. Mənim qarnım dolu, tox olmalıdır. Və bir çox gənclər, mən çox heyfslənirəm. Gənc rejissorlar, mənim tələbələrim, yetişdirmişsən filan. Səhər 8-dən girir televiziyaya, gecə çıxır ki, ailəsini saxlasın, biraz. Və bu disbalans 10 minlərcə qanarar alan bir toyda falan və milli mədəniyyətə, milli mənəviyyata çalışan insanların bax belə bu disproporsiyası təbii ki, bu sistemin böyük bir problemidir.
Vaqif İbrahimoğlu, buyurun Zeyla xanım, siz nə
deyirsiniz? Vaqif mənim bayaq qeyd elədi ki, gənclər var, istedadlı gənclər var, onlar yaradıcılıq əzəmiyyətlərinə gedir. Razıyam, bu sevindirici halda, amma çox təəssüf ki, o bir çəliş təhdüşünaslıq sahəsində heç hiss olunmur. Yəni, bugün təhdüşünas var, yoxdur, ümumiyyətlə bu sahə işləyir, aktiv, pasiv, ümumiyyətlə yaşayır, amma o sahə heç kimə lazım deyil. 6 il mən bu sahəni oxumuşam və təhdüşünasın nə olduğunu dərk edərək bu İsteklə gəlmişəm.
Yəni, mən şuurlu seçmişəm.
Şuurlu seçmişəm. Məktəb partası arxasından qalxıb gəlməmişəm. Bura gəlməzdən öncə mənim bir ali təhsilim var idi. Bir texnikum bitirmişdim. Müəyyən jurnalistika fəaliyyətim var idi. Və o istəyi, o çatışmazlığı, nəzəri biliyə mədəniyyət sahəsində yazan adam ki, mən çatışmazlığı, nəzəri biliyə çatışmazlığını hiss edib gəlmişəm. Gəldim, 19 nəfərin içində bir yeganə adam idim ki, mən teatrşünas olmaq istəyirdim. Aktiv fəaliyyət göstərirdim. Teatrda məni görürlər, Vaqif, mən özüm içində və teatrında olmuşam, tamaşalarına baxmışam. Amma son 1-2 ildə mən hiss edirəm ki, heç kimə lazım deyirik. Yəni, çünki bizim fəaliyyətimiz üçün heç bir şərait yoxdur. Nə bir mətbu orqanı. Bugün qəzetlər maşallah kifayət qədərdir, ən qədərdir. Amma onlarda bizə tələbat varmı? Yox. Əgər mən bunun yaxınlaşıb bir çox tanınmış bir redaktora deyirəmsə, hansı ki, millət vəkilidir, belə deyir də, xalqın baş biləni ziyalısı.
Kim ola o?
Mən deyirəm ki, mən məsələn, filan tamaşa haqqında belə həvəsən yaxınlaşam, yaxşı retenziya yazmışam, bəlkə bir oxuyasınız. Mənə qadib deyir ki, retenziya nə olan şeydir? Yenə də deyirəm ki, filan təhlildir, yanaşmadır, hər bir şey. Yox, ehtiyac yoxdur, sən yaxşı tələbat yoxdur, bu dəqiqə qəzetlər satılmır. Ən yaxşısı get sən qalmaqallardan yaz, filan müqəndə müsahibə al. Ondan sonra valla, mən artıq nə deyəcəyimi bilmirəm. Teatrşünaslara təxminən 2 il bundan qabaq naziri bir tədbir keçirdi, gənclər nə istəyir. Orada bütün yəni, mədəniyyət sahəsini bütün əhatə eləmişdir, kino, teatr. Orada teatrşünaslığın, teatrşünaslığa dair bir iş mexanizmi qurulmasına bağlı bir təklif də verilmişdi. Orada hətta keçmiş nazir müavinə Əli Qismət Lalayev demişdi ki, 2007-ci ilin fevral ayında, nə qədər yadımda fevral ayında teatr jurnalı işinizi görəcək və sizin hamınızı dəvət edəcək ora. Arada yenə də vaxt keçdi, heç yada da düşünmədi. Digər bir problem var ki, yəni o tələbatın olmamasından bağlı bugün tənqidə də bir mənalı münasibət yoxdur. Əgər bugün tanımış yaxşı, mən cavanam, mən olan bir bəlkə təcrübəm kifayət eləmir, bəlkə savadım kifayət eləmir. Əgər bu Məriyyə Məlizadə, Adin Qalqızadə, İlham Rəhimli kimi insanların tənqidi yazılarına, fikirlərinə qərəzli münasibət varsa, qəbul eləməmək, həzm eləməmək elə bir şey varsa, tanımış sənətkarlar arasında. Bugün çıxan bir hansı bir tənqidi yazıya sabah sonu xalq düşmanı nəzərinə baxmaq imkan verirsə, artıq burada hansısa bir nikbin
prognoz. 1873-cü ildə Həsən Bəy Zərdabi Bakı Real Məktəbinin şagirdlərini, onda dərs deyirdi orada. Şagirdləri yanına çağırdı, o yuxarı sinif şagirdlərini. Mirzə Fədəli Axundovun 5 komediyasına onlar oxudu və dedik ki, uşaqlar, bunun içindən birini seçin. Teatr tamaşası qoyacaq. Yəni Azərbaycan teatrı belə yarandı. Onlar Hacı Qaranı seçdilər.
Və maraqlı bir detal var. Onu bayaq dəfələrin adını çəkdiyimiz Məryəm xanım Əlizadə diqqətimi yönəltmişdi ona. Deməli, bu hadisə piyesin yazılmasından 30 il sonra baş verdi.
Doğrudan mı?
30 il sonra, yox, bu 5 təmsilatını Axundov yazdı, 30 il heç kimə lazım deyildi.
Yəni, heç kəsə lazım deyildi.
Və nəhayət məqam gəldi, məmləkətdə bu lazım oldu.
Belə bir adam meydana çıxdı, bu Həsən bəy idi, Zərdabi.
İndi Axundzadə gərək cırıb atıydı ki, bax yazmışam,
oh, heç kəs oxumur.
Tiflisdə rusca oynanılıb, biraz adaptə olunub falan, axı bu millət üçün yazıb, bu mədəniyyət üçün yazıb, 30 il. Bir igidin yox, bir üç igidin ömrü.
Bəli. Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.